የአድቬንቲስት አዛትክ ራዲዮ ሲ አሰላሙ አለይኩም ሆርማት ራዲዮ ድምጽ ቡኒ ክምንጎን ዊርን ጀለን ወንዲዮርን ጅማይ ሄፍታን ሸንደውኒ ሄፍታን ጅም ብር ትርክን ብር ቃል ገፍስክን ደ ባሰመ ዘነወል ጉንም ለኹም ሐዋርላር ብለን ካርደሽም ነዘር ኹዳይ ወር ታንስትራ
አሽሙ ሐይርሉ ወልሶ ሆርማት ልንግሌጅለር ባሽታ ሐዋርላርን ካያቪርንን ግይፈሰ ማዝሞኑ ብለን ታንስትሪያርት ሊቢያ ፈራህ ዲላትን ፊዳለሪ ናቶ ተፈቅለሚያር ሲሪያ ሁኩመተ ቀርሽ ጽቅሽለር ዶዋሚያዲያር ዊክሊክ ሳይቲ ቱርክመንስታን ሁለን ባግሊ የነብር ግድሊን ኢንፎርማሲያ ጻፈት ቤላሩስተ ፕሬዝዳንት ገ ዩንክ ካንዲዳት በያሽል ቱርመ ተሶግሉግነ ሁኩመድሊ እንኒ ሹሄምቤለ ኸበርለሪን ዶላራክ ማዝሞኑ ብለን ታንስትሪያር Ливиядағы НАТО күшілердің команды өнеті юрдың күнноғырынағы Брега шәхеріні ховадың орылың зарбаларды парағат иладтың өлінлерің бардығыны тасеқлап білмейер. НАТО-ның шығын Брюсселлі әйріділің бейаннамасынны өтін кейде зарба орылың бинаның разведканың мағлуматыны көрі қарвы объект болмалығы өлінер. Ливия хәкіметлері НАТО-ның Брега шәхеріні ұрын зарбасынны парағатшылығы доға төгер етме үшін иғынының 10 мир саны дині лидерің өлінлігіні өңі сүрер. Шуғын Сирияда хөкімет күйшілері Ливан білін тергеде яқын ерлішен Хомс Такалах шәхеріні етеклеріні оқы тұтты. Үч адам өлі яралынындар бар. Шуғын Талкахала хөкіметі қаршы чықышылары басып етірмә үшін қошын бөлімлер кейдірлі. Өтін кейде президент Башар Асадың президенттік өдіпесінден чекілмегін талап едіян ақсылар юрдың күн ортасындағы Ивта шәхеріні доғам етті. Мұндан өң юрдың информация министрі Аднан Махмуд сияси, иқтисади кен социал реформалар кечірмегін үстінне хөкіметтің ішлеянлігіні хабар беріпті. Адам құқықларының қорғаушыларының мағлұматына көре Сирияда мартың ортасынан көпшіліктілігін ақсылар башталынады бәрі 700-ден 850 шенлі адам керек болыптыр. 12-нче майда паш эдиҗи Викилик сайты Берлешен штатларын Туркменстандагы илчиханасына тегешле гирлин бер дипломатик телеграмманы чап этти. Ул 2007 елның 24 сентябрына тегешле. Шул вакыт Берлешен штатларын Туркменстандагы ишләр вакытлыйын ынанлын вакили Ричард Хогланд белән туркели бизнесмен Ахмет Чалыгын арасында Истанбулда булган гурурын бәян эделәр. Құрванғылы берді Мұхаммедовы кімлер хәкімет башына кетірді. Сапарын Ратниялов өз ажалын өлімі Түркменстан хәдір нәхил дөулет. Берді Мұхаммедовы төрігін нәкілерін қарайшылар нәхилі. Шының әлі сорығылары Ахметшалығың жоғапларының кәвіріні хептәрін жематлы программамызды діңләп білерсіңіз. Оларың доларақ мазмуны білен бізің azatkhabar.com интернет сайтымыздан таншып болар.
Азатлык радиосы. Хабарлар.
Бүгүн эфирде күнүн хабарларын давам эттирер. Беларусьта президенттиги өңкү кандидат 5 жыл түрмө тосоглугуна 19-нчы декабрда президент шайлоолору күнү бийдүзгүнчүлүктөрү курномокта айыпланып күнөлүү билинди. Бу өкүм барысында жерли активисттердин бири шейле дийди.
Знаем, слышали. Я голосовал за его, за Санникова.
Біз ешіттік, мен Санникова сөз веріптім. Хәдір бір зат айтма қоуплі. Андропов теорі қайдып келер дейп активист айтты. Андрей Санниковың аялы журналист Ирина Халипи бейдізгіншіліклері қатнашын үшін шертлі 2 ел азатлықтан мағрум етмегі прокурор сауырады. Судың бұл арадағы хөкімні дұғышын мөгіні чықармағына қарашылияр. Хәдір Минскіде 19-нші декабр вақалар кем оппозиция өлін бағылы бір нәші суд процесі доғам едіяр. Иранны көзіні қапмақ барыдағы судың хөкімні еріні етірмек соңы қойылды. Бұл арасында ісін агентлігі хабар берер. Меджит Мовхеди 2004 yılı bile okuyan kurstaş qiydi Amina Bahram durmuşa çıkmağa razılık vermeyen üçün qiydin güdünü kislata sepeni sebepli cinayet cevapkarçılığına çekildi. Neticede qiydin gözü kör, yüzü bedroy oldu. Suudun hükümü şuun Tehran keselhanasında yerine yetirilmeli. Hükümün yerine yetirilmeğine ayak diriyen cevir çeken, muvahidinin gözünü kislata damdırmak bilen onu kör etmeğe özünün tayyardığını etti. Şuun Pakistan'ın parlamenti ahırkı neticede Osama Bin Laden'in ölümüne getiren Birleşen Ştatların yürüyte kulluklarının geçiren operasyasını yazgardı. Amerikan yürüyte operasyasına bağışlanıp geçirilen belirlikteki mecliste parlamentin iki oyunun deputatları da şeyli vakanın gelecekte kaytalanmalılığı için operasyon oyunca garaştı derine geçirmeyi talep ettiler. Şuun Moskva'da muzeyler giyicisi aksesi geçirdiler. Ona payitahtın 160 muzeyi katnaşıyar. Katırıldın leyciler siz gün efirde günün sağıdın tazelikleri bilen tanış var.